Politiķi turpina diskusijas par tā dēvēto demogrāfijas vienošanos. Vakar strīds izvērtās starp Saeimas sociālo lietu komisiju un labklājības ministri par demogrāfijas atbalsta pasākumu modeli. No Saeimas nama nu pat atgriezies Ivo Leitāns. Sveiks, Ivo!
Labdien!
Vai strīdi turpinās arī šodien Saeimā?
Šodien strīdi turpinājās un bija pat asāki nekā vakar, jo vakar gan finanšu, gan labklājības ministrijas bija apsolījušas, ka tās sniegs atzinumus šodienas laikā par alternatīvajiem likumprojektiem, jo valdības iesniegto likumprojektu Saeimas komisija kritizēja, un tāpēc bija izstrādāta alternatīva, kuros būtu dota iespēja izvēlēties vecākiem vai pabalstu saņemt pusotru gadu, un nedaudz mazāku vai gadu, un tad viņš būtu attiecīgi mēnesī lielāks, jo tā valdības redakcija neparedz izvēles iespēju. Tomēr šodien sēdē atklājās, ka finanšu ministrija tomēr atzinumu nepagūs iesniegt, un līdz ar to būs vien jāvirza rīta Saeimas sēdī šīs valdības iesniegties likumprojekts, un tikai pēc tam tad varēs kaut ko darīt caur priekšlikumiem. Arī labklājības ministrija atzinumu vēl nebija iesniegusi uz sēdes laiku, un tā gan solīja to izdarīt pēcpusdienā, bet, nu, emocijas bija visai sakaitēdas, un demogrāfijas darba grupas deputāte no Reformu partijas Inga Bite arī asi pauda savu sašutumu, un arī viņai pēc tam uzreiz atbildēja labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs no vienotības Arvils Ašerādens.
Es gribēju tikai atgādināt visiem klātesošiem un kolēģiem, ka šis risinājums nav radies vakar. Par šo risinājumu ir runāts jau kopš augusta vidus, vēlākais septembra vidus, kad visām ministrijām, tostarp labklājības ministrijai, finanšu ministrijai, bija iespējams vērtēt, bija iespējams izstrādāt likumprojektu, kas ir atbilstošs vienošanai, un šeit šādu procesu neveidot. Šobrīd tas tiešām izskatās pēc fāras un mazliet ņirgāšanās par deputātiem, kas tādā, nu, demokrātiskā valstī nebūtu pieņemams. Paldies.
Tā. Lūdzu, es tomēr gribētu beidzt konkrēti, kurš ņirgājās par ko, lūdzu, pasakiet šeit. Es gribu to saprast, un pasakiet, cikos mēs dabējām likumprojektu vakar.
Mēs varam apskatīties visus sanāksmu grafikus, kas ir bijis sākot ar augusta vidu. Ja nemaldos, tas bija 19. augusts, kad pirmo reizi mēs par šo runājām. Nu, šobrīd mēs esam oktobrī jau vairāk kā 2 mēneši.
Kurš par ko konkrēti šeit ņirgājas?
Jūs konkrēti
tas cilvēks, kas vakar strādāja līdz pusnaktī, tas ņirgājas par jums, ja?
Tas, kurš nedeva uzdevumu šim cilvēkam strādāt jau no augusta vidus.
Un kurš viņam nedeva uzdevumu strādāt?
Ar jums vienošanās ir panākt jau labu laiku atpakaļ. Iespējams, tas esat jūs.
Jā, nu, karstīts.
Nu, jā, pat Imants Parādnieks, kurš pazīstams, ka tāds karstasnīgu izteicienu cienītājs, viņš pat aicināja kolēģis nomierināties. Bet, nu, tad gala risinājums ir tāds, ka komisijā balsojumā tomēr, nu, redzot šo situāciju, nolēma virzīt šos valdības ierosinājumus un aicināt balsot par steidzamību. Līdz ar to galīgai lasījumā viņus varēs skatīt nākamnedēļ, bet priekšlikumus viņiem varēs iesniegt līdz piekdienas pēcpusdienai. Līdz ar to tad ir cerības komisijai, ka, nu, varēs izdarīt visu, kas bija paredzēts alternatīvos likumprojektos, un arī ziņos par priekšlikumiem Aija Barča no Zaļo un Zemnieku savienības komisijas vadītāja, kā viņi izteicās, tāpēc, lai pozīcijas savā starpā vēl vairāk nesastrīdētos.
Paldies par diskusijām Saeimā par demogrāfijas atbalsta pasākumiem, stāstīja Ivo Leitāns.